Сайн байна хүндэт Буряд FM радио шагнагшд дууны утга өгөөр нь Буряд хөлгийн үзийг хандамжуулгая эхэлье. Нөөдөр үсгэд дуумны Бавуу Доржин Сэсэгма Чингиз Раднаев хоёр дуулдаг Нартын замыг давмаар байна гэн дуу. За хүм бүхэн энэ дуу шагнахан байха дуулдаг байха Буряд FM радио дээр хотын дуу тавьдаг. Тэгээ юунд энэ дуу сонгож аваа бивдэг гэхэд энэ дуу нэмнэ айнин гоё чи тэрнээ гадна үгнүүдний ихэл гүнзгий утгатай дуран тохой үгнүүд байна. За энэ дуу нэм хэн зохиогоо гэхэд Монгол ард донд мэдээж хөгжим зохиолч композитор Нацгийн Жанцан Норов. Энэ дуу биш хэм байна. Тэр ганц хөгжмийн биш баха үгнүүдийн өөрөө биш хэм байна. Нацгийн Жанцан Норов гэж юмнэ Монгол ард донд мэдээж Амьдыг домог гүшхлмээр болно л да. Хөгжим зохиохоо ха гадна өөрөө багш, профессор, Монгол улсын их хурлын гишүүн, тэгээд киноны хөгжим бишдэг, драмын жүжигийн хөгжим бишдэг, тэгээд баха олон дамжуулагнуудын хөтлөгшөөр хөдөлдөг. Тэгээд энэ Монгол хөндөр бүшгэдэн манай Бурят иргүү найрагш поэт Николай Шабаев Бурят хөлөнд оршуулсан байна, буриатчлан байна. Сайн мөн чигэд бид нэгжих бадгийн хубултдаа шагны ялда шаганжи ирээд тэгэд үгнүүдэн оршуулгах гэж үсгэвд. Нэгжих бадгын үгнүүдийн оршуулж үзье л да. Нэгжих бадгамны 8 мөртөө за уншиж үзье. Хаврын халжин үлэм байна. Хайрын сэтгэл жигнээд байна. Хайртай шамда нэнгмээр байна. Халуун илгэн харьяад байна. Хаврын халжин үлэм байна гэд эндэмнэ хаврын саг тухай хэлгдэр байна. Эхэлж байна. Юунд бүхэд бид дурлахдаа баха манай дуран төрхдөө хаяа төрөөд байхдаа хаврын сагын дулаан сагтай адилхан гэж хэлмээр болно. Хаварта сэсгүүд халварж, шувууд ирж, газамны дулаан болж, хүн сэтгэлцөө баха дулаан болно л да. Хүн дурлахдаа баха хаврын саг шиг тосон дулаан болно. Саашин хайрын сэтгэл жигнээд байна гэхдээ хайрын сэтгэл гэшмнэ хайрын гэн үгэ хайр Монголчууд дуран тохой хэлэхдээ дурья хайр гэдэг. Тэгэхэд хайрын сэтгэл гэшмнэ дуран тохой ханаан бодолнууд манай жигнээд байна гэхдээ жигнэх гэхдээ буслах халуун болох гэнэ. Накаляца кипеть гэдэг оршуулж болно. Хайрын сэтгэл жигнээд байна гэхдээ манай дуран тухай ханаан бодолнууд өмнө гэдэг хуу тосоомны буслаад байна гэнэ. Дуран тухайгоо ханаа зовж байна гэдэг нь. Хайртай шамда нэнгмээр байна гэхдээ хайртай шамда нэнгэх гэхдээ прильнуть, прислоняться, гэд оршуулж болно. Орд хэлэндэ тэгэд эндэ хайртай шамда, дуртай шамда, гэд ирээд шамай таалха ханнаб, тэвэрхэе ханнаб гэн, хажуудж гэд үнсхэе ханнаб гэн. Халуун элэгэн харьяад байна гэн. Халуун элэгэн гэшэмнэ эндэ мийнглэ гэд хүүн бэгэнсо байдаг элэгэн тухай хэлэндэгэ. Баа сэчхэл тухай хэлэгдэж байна. Юундэ бэгэхэд хүн зом мэддэг чэ манай бэгэнсомнэ зүрхэн элэгэн хоёрмнэ эгэл шухлаж юм эрхтэн. Орган очень важный хүний буянда. Тэгэхэд тийм эгэд дүтэн эгэ халуун сэжгэл тойгоо юм хэлхэ ханахда эгэд элэг зүрхэн гэдэл трендэ зэрэг цүүлэт хэлж болно. Тэгэхэд эндэмнэ халуун элэгэн халуун сэжгэлмнэ харьяад байна гэхдээ харьяах гэшмнэ буслах ба халуун болоод буслах. Халуун элэгэн харьяад байна. Хана бодломны бусулж байна гэх утгатай. Тэгэ саашин улын дөрвөн мөрөмнө уулын ороод гармаар байна гэнэ. Уулын ороод гарах гэшмнэ чимж амархан юм биш л да. Уул хатуу уламны өндөр байдаг тий. Ороод гарах гэвэл ихэл хүн гарах гэвэл удаан явах хэрэгтэй дээшээ өндөр өндөр тээшээ явах хэрэгтэй. Тэгэд энд уулын ороод гармаар байна. Шиний төлөө шамд дуртай хада хаашааш дээшээ гарших бэгэн. Ушран шамая хармаар байна гэхдээ ушран шамая гэдэг бахал дуртай хөөгөөч иш хэлж болно тий. Ушран шамая гэж ушрах гэшмнэ встреча случай гэдэг оршуулж болно. Ушран шамая гэдэг энэ ханда шамтай ушраб энэ ханда шамтай хэзээд нэгд уулзаб гэн уулзаад шамда дурлаб гэн ушран шамая хармаар байна гэхдээ ихэл шамда шамтай уулсха ханаб гэн шамай харха ханаб гэн. Да саашин уулсхын хүслэн бадарла хармаар байна. Уусхын хүслэн гэхдээ хүсэл гэшмнэ ханаа уусх ханаа хүсэл гэшмнэ желание гэдэг оршуулж болно. Уусхын хүслэн бадарлаа гэхдээ бадарх гэшмнэ бид хайрнгад энэ үг хэрэглэнэ вэбтэ. Зулы бадарх гэдэг хэлдэг өвтэ хан выжигать лампадки үгүй ха сэсэг бадраа гэнэвтэ цветы распускаются. Эндэмнэ чигэд юм бадарж байна вэ гэхэд уусхын хүслэн бадарлаа гэж шамтай уусх ханаамны шамтай уусх бодломны мөнөө төрөөд байна гэн бадраад байна гэн бадарлаа хармаар байна шамай харха хана бэгэн. За ийгэд нэгч куплет энэ нэгч хэ. За ийгэд нэгч хэ бадаг юм нэ уршуулж болно. Саашин хойчих бадага шагна юм да. Саашин хойчих бадгаа оршуулж үзье. Зуны наран халуун байна. Зуур зуурхан хөөдрлээд байна. Зүүдэндээ би шамтай ханилаад байна. Зүрхэндөө би уяраад байна. За эндэмнэ хойчих бадаг сомнэ. Зуны саг тухай нажар тухай хэлэгдэж байна. Юунд өгөхөд нажартаа бүхий юм халварж, сэсгүү дургаж, нажарэ саг уларумнэ хүстэй болно. Тэгэд энд баха энэ дуулж байгаа хүн нэ зүрх сэтгэлний баха хүстэй болно. Зуны наран халуун байна гэхдээ зуны нарамны шангаар яадаг харгаадаг халуунаар харгаадаг. Тэгэд зуур зуурхан хөөдрлээд байна гэнэ. Зуур зуурхан гэхдээ время от времени гэд оршуулж болно л да. Зуур зуурхан хөөдрлөх гэшмнэ. Ингээд үүлэн гараад нар хахадан эндэмнэ харанхы болно гэж яхан газар дүлхэдэр юм нэ. Тэгээд зуур зуурхан хүүдэрлээд байна гэхдээ хаа хаайндаа игээд үүлэн гарна гэнэ. Тэгээд зүүдэндээ би шамтай ханилаад байна гэхдээ тэгэн дурлан хүмнээ зүүдэнсоого шамай харж байна уу, дуртай хүүгээ харж байна уу гэнэ. Зүүдэнсоого шамтай ханилаад байна уу гэхдээ ханилах гэшмнэ. Хоёр хүнүүд нийлэхдээ ханилах гэнэпт, хоёр хүн сугтаа байхда ханилах гэнэпт. Хани нөхөдгээд бахилдаг тий бурят хөлөндө. Хани нөхөд гэшмнэ. Хоёр нөхдүүд их хайн хоёуланда ходо явхада хани нөхөд гэнэпт. Тэгээд хоёр дурлан хүнүүдээ баха бивэдэ дурлан хүндэ хоёуланда нийлээд байхда ханилаад байна гэж хэлж болно. Тэгээд энэ хүмнээ зүүдэнсоого шамтай ханилаад байна гэхдээ зүүдэндээ шамтай хоёулаа байнавдаг нь. Тэгэд үнэндээ хоёулаа бүш байна гэж айлхур болно ха. Зүүдэндээ хоёуландаа ханилаад байна. Зүрхэндөө би уяраад байна. Тэр зүүдгээ хараад хэрэгэд тэгэд зүрхэндэм их хайм болно гэнэ. Уярах гэшмнэ. Умиляц. Тэгэд зүрхэндөө би их баярлнаб жаргалтай болно гэн ийм зүгд хараад. Тэгэд эндэмнэ ийм нэг зэрэгсүүлээд харж үзвэл наран шангаар гээд харгааж байхдан энэ миний дуран зангаар гэнэ, миний шамд их хөстэй тийм шанга халуун наран зангаар тийм шамд дуртай бэгэн. Тэгэд хаа хаяндаа гээд зуур зуурхан хөөдөр гараад хөөдөрлөд байна гэж нэг юм намай уйруулна гэн, нэг юм болж өгнө гэгээд ханаагаас овно бэгэн. Тэгэд зүүдэндээ баха би их шамд дуртай халуун дуртайга харуулж шамтай ханилаад байна бэгэн. А тэгэд хэрэгэд шамтай уулнагэ ши харуудам үгээ байна ш. Тэгэхээр тэр намай их уйруулна гэнэ. Уйрах гэшмнэ можно перевести как страдать, скучать, волноваться. Тэгээ уйрах гэшмнэ энд баа хэрэгэд шамай харуудаа харгаада уйрна бэгэнэ. За тэгэхээр үлэн дөрвөн мөрмнэ. Хоёр дахь бадгаа дөрвөн мөрмнэ. Хорвоогийн зовлон давмаар байна. Хонгорхон шамдаа ошмоор байна. Хайрын жолоо тэнийлээ ошмор байна. Зай хорвоогийн зовлон давмаар байна гэхдээ хорвоо гэшмнэ газар дэлхээгээ хорвоо гэж болно та. Хорвоо оршлон дэлхээ гэдэг юм атлахын утгатай үгнүүд байна. Тэгэд хорвоогийн зовлон гэшмнэ страдания зовлон. Тэгэд хорвоогийн зовлон трудности этого мира гэж. Манай наханда тушаалддаг тийм хүнд хэцүү саг байдаг. Хорвоогийн зовлон давмаар байна гэхдээ би энэ шамд дуртай би их дуртай би их хүстэй бэгэн досоого тийм зоригтэй. Тэгэхээр ямар шинэ намд тушаалдахан энэ наханда тушаалдахан хүнд юмнуудыг гаталж шатах бэгэн, гарж шатах бэгэн, давж шатах бэгэн. Тэгэд хонгорхон шамда ошмор байна гэхдээ хонгор гэшмнэ бахал бид дуртай хүүгээ хонгор гэшгэлж болно та. Ордоор оршуулвал милый любимый гэд баха оршуулж болно. Хонгорхон шамда ошмор байна. Шамда ошхоё баха. Тийм их анаатай байна бүгэн шамда ошхо. Хайрын жолоо тэнийлээ. Хайр гэшмнэ хөлгөвт дуран гэж. Жолоо гэшмнэ бид моринд хухада гарта жолоо барьна бүгэн. Тэгэд нэгдэ ошхо болоход хуугаад жолоогоо өөр тийш татнав та. Ошхоё бүлэн болоод байна бэ? Моримны баха бүлэн болоод байна, өөдөр баха бүлэн болоод байна бэ? Тэгэ эндэмнэ үнэн юм морины жолоо биш, хайрын жолоо ихтэй, дурнаймны жолоо тэнийлээ ихтэй. Тэнийгхдээ татах гэн өөр тишээ. Тэгэд хайрын жолоо тэнийлээ ошмор байна гэхдээ би энэ дурнай морин гэх юм уу дэчээ дурнай харгыдаа гараад дурнай хайрын жолоогоо өөр тишээ татаад шамд ошхоор бүлэн болоод байна бэгэн. За саашин гурвуучх бадгаа шагнаа. Мара Мэна За, гуруучха бадаг сомнэ. Та шаганав бүзэд намраа саг тухай хөлөгдөж эхэлвэ. Тэгэд намраа борон шивнэд байна. Борон гэшмнэ хур борон. Намраа борон шивнэх гэхдээ шивтаад гэд оршуулж болно. Намраа борон шивнэд байна. Нартай өглөө мандаад байна. Өглөөгөр нар манддаг. Сонц устай яд. Нартай өглөө мандаад байна гэхдээ шинэ өдөр эхэлж байна гэнэ. Нахаара шамтай жаргамаар байна. Жаргах гэшмнэ амьдрах гэж үгтэй адилхан утгатай. Жаргах гэхдээ жаргал гэж үгтэй баха холбоотой. Мин игээд амьдрах биш. Мин ингээд нахандаа явж байх биш. Жаргах гэшмнэ жаргалтай амьдрах гэх утгатай. Нахаара шамтай жаргамаар байна гэхдээ бүхий нахан цоого шамтай байхыг ханнаг гэн шамтай хуу хайн байхыг ханнаг гэн. Өөрийнхөө үгтэй, өшвүүдтэй, аш зээнэртэй бүхий нахаара шамтай амьдрамаар байна бүгэн. Нартын замыг давмаар байна. За эндэч игээд юм. Нар харгаж байхан хайхан өргөн аруул замаар зам гэшмний харгы пүүж нартын зам замаар шамтай хоёуланда явха ханав гэн энэ нахаара гарж энэ нахая жаргаж амьдарж давхая ханав гэн энэ замыг. Тэ саашин тэгэд захгүй оршлонд дүүлмээр байна. За яатай шамда шингмээр байна. Яаран сэтгэл шийдэнхэ шингмээр байна. За захгүй оршлон гэхдээ ба оршлон гэд үрид хөлвөвд хорвоо дэлхэ оршлон гэж ба адилхан утгатай өгнүүд. Оршлон гэж юм вселенны. Захгүй оршлон гэхдээ чим хууранда мэднэтэл да. Бид энэ гасар дэлхэ дээр ганц бид хуунагавд энэ манай гасар дэлхэ ондоо баха олон өвдөв янзын дэлхэнүүд байна оршлонд. Тэгэд оршломны захгүй их өргөн ямар ч юм ихэн дуудагдах гэж юм байг үгэ. Тэгэд захгүй оршлонд дүүлмээр байна гэхдээ оршлон тэнгэр лөө хараад одон мөшдүүдийг хараад л энэ оршлон ийм их байдаг юм гэж ойлгоод хаанаш тэгэд ошмор дүүлэх гэшмнэ стремиц гэд оршуулж болно. Направляться, стремиться, взметать ввысь гэд ба энэ үгнүүдэр зэрэгцүүлэд оршуулж болно. Захгүй оршлонд дүүлмээр байна гэхдээ газар дэлхийг харж аваад ийм том юм гэдэл тэгэд би шамда ийм халуун дуртай болоходоо ийм хүсттэй болно гэв. Тэгэд ямар ч намда зах хизаар үгүй хаанаш гэд оршлон руу явшмаар байна бүгэн нийдмээр байна бүгэн. Тэгэхэд энэ их оршлонгийн харж байгаад эрэлдээд шам руу харахдам энэ бүхэд дэлхэ шиний досоо байхан зангаар заяатай шамда шингмээр байна. Тэгэд заяатай шамда гэхдээ заяан гэшмнэ тавьсуур судьба гэд оршуулж болно. За яатай шамда шингмээр байна бүгэхдээ хачуу растворится в тебе гэн утгатай. Яархан сэтгэл шийдэнхэ шингмээр байна. Яарах гэшмнэ торопиться твэтхэ хурдан юм хэхэ гэд оршуулж болно. Яархан сэтгэл гэшмнэ хүн гэд досон зүрхэнсөн дурн төрөөд байхад ингээд удаан ингээд юм хэрэг шатаг гэ төргөн ларэ досон ху юм бусралж яаж шамд ошхом гэд л их төшөөрж байна энэ хүмнэ. Яархан сэтгэл шийдэнхэ шийдэнхэ гэхдээ шийдвэр гарга принимать решение. Яаран сэтгэл төргөн энд удаан ингээд ханангагаар досом ху юм бурьлаад буслаад л дурн төрөөд л тэгэхээр ямар ошхов ошкев гэж ханангагаар яг л шамтай уулсхам шамтай байхам шамтай нахара амьдрахам энэ нартын замыг давхам гэж тийм шийдвэр гаргав өгөн шингмээр байна гэхдээ хоёр дуртай хөнүүд нэг хүн зангаар болоод явъя гэнэ. Зүрхэмнэ адилхан сошиж гар гараа барилсаад энэ нахара хоёуланда давж гарья гэн энэ аяа. Зэ ийгэд дууны утга өгөөрн буряд хөлье үзье гэхэн дамжуулгада нацгийн жансан норвэ нартын замыг давмаар байна гэхэн дуутай танилсвэпт. Энэ дууны өөрингөө айлгасыё би Инга Халтанова Тейлбарл жүгүвүп, зай мүнө Чингиз Раднаев Бавуу Доржин Сэсэгма хоёрын дуулдаг нартын замыг давмаар байна гэх дууийн бүтнээр нь дашин шагнаа.
Хор бабы за блам, Шүнгэмэрэ